እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ መዓልታዊ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢትዮሳትን ዩቲብን ይፍኖ። ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 17 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 9 ለካቲት 216 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ሓደ ፍሉይ ጉዳይ ማእኺሉ ዝዳሎ መደብ እዩ። ንሎሚ ቀዳም ኣብ ትሕቲ ብራኸ ትግራይ ዝብል ቴማ ወይ ከዓ ጭብጢ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንዘዳለዉ ናይ 2 መዓልታት ኮንፈረንስ ክንድህስስ ኢና። ተጋሩን ወፃእተኛታትን ኣባላት ዝኾኑሉ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ዘዳለዉ ኣኼባ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ስፍሕ ዝበለ ልዝብ ንኸነካየድ ክልተ ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣምባሳደር ፍስሃስ ገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን እዮም። በትረ ስልጣን ዓዲሞዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ኒውዮርክ እናሃለኹምን እውን ብተደጋጋሚ ትቐርቡ ስለ ዝነበርኩም ብዙሕ ኢና ነመስግነኩም። ሎሚ እውን ድሕሪ ዓመታት ድሕሪ ብዙሕ ሕማቕን ፅቡቕን ምርኻብና ብዙሕ ዝሐጉስ እዩ። እንኳዕ ዳሓን ተመለስኩምና ክንብለ ቐዲምና ሕፅረቢልኩም መንነትኩም እንተትገልፁ ፅቡቕ እዩ። ኣምባሳደር ፍስሃዶ ዕድል ክንበካ መጀመርያ።
እሺ፣ ግዜ ርሃበለይ በትረ። ኣነ እውን ብጣዕሚ የምስግን። ሰላም ኣምባሳደር ወንድሙ።
ሰላም
በልካዮ ዘቀሪበየ ንስኻን ምስ ካልኦትን። ሕዚ ግን ንውሕ ዝበለ ግዜ እዩ ነይሩ እሞ ደጊምካ ስለ ዝዓደምካኒ ደጊመ ከምስግን የድለይ ይቀኒለይ።
ፅቡቅ መቸም ብዕድመ እየ ኣምባሳደር ወንድሙ ጥር ከምዘይብለካ ኣንታ እውን እናበልኩ ዝዛርፍ ዘለኹ። ኣምባሳደር ወንድሙ ቀፅል።
ብዕድመ እውን ኣብቲ ቢሮና እውን ሓለቃ እዩ ነይሩ ኣምባሳደር ፍሳሙ ቀደምካ የዳ ዝሰረፈ ስለዚ ዓደምካና ኣነ እውን ተመስግን ይደሊ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናተራኺብና ናይ ማን እንኳዕ ንራኸበና ብሰላም።
ፅቡቅ እሞ ኣምባሳደር ፍስሃ ኣብዚዩ ኣብ ኒውዮርክ ነይሩ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ፀላም ግዜ። ኣምባሳደር ወንድሙ እስኪ ከመይ ሓሊፍዎ ኣበይ ሕለፍካዮ ኢልና ክንሳግሮ።
እዙ 5 ዓመት እዚስ ኣብ ትግራይ ያው እቲ ለውጢ ዝበሃል ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ሪዛይን ገይረ ባሃሊ ከዓል ካብቲ ንበርክዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቢሮ ናብ ትግራይ ተመሊሰ ኣብዚኣ ዩኒቨርሲቲ የምህር ነይረ። ድሕሪኡ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብኡ ኩልና ዓሲልና ኣብቲ ደገ እውን ወፂና ምስ ብፆትና ብዙሕ ርኢና ብዙሕ ተቃሊስና ተመሊስና ከዚ ትግራይ ሓድሽ ምዕራፍ ኣላ ካብቲ ሓድሽ ምዕራፍ ድሕሪ ኩና ዘሎ እውን ምስ ብፆትና ከመገርና ትግራይ ናሕዊ ከመገርና ዳግም ንህነፃ ገዲ ምስ ዙ ምክራ እዚ ከመይ ጌርና ከይድገም ንገብሮ ኣብዚ ምክሪ ሒዝና ገርዓልታ ኢንስትዩት ታዘሎ ማዓንቲ ዘራኸበትና መስቢትና ናይ ዓቕምና ንገብር ኣለና።
ይቕኒ ኣለይ። እሺ ሕራይ ኣምባሳደር ፍስሃ ንመቐለ ተመሊስካ ኣለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኸባታትን ንጥፈታትን እውን ትዋሳእ ኣለኻ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እውን ኢኻ ንመቐለ ንትግራይ ተመሊስካ ጠቕሊልካ ዲኻ ኣቲኻ ከመይ ከረኸብካ እዮ ዓዲ?
ይቀኒለይ በትረ። ከምቲ ኣምባሳደር ወንድሙ ዝበሎ ቅድሚቲ ጀኖሳይድ ጦርነት ኣነ እውን ናይ መቐለ ነባራ እየ ነይረ። ሓደ 4 ዓመት ጥሮታ ወፂ ከም ዜጋ ኮይነ መቐለ ናብራይ ኣስተማቕር እየ ነይረ። እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ኣነን ኣምባሳደር ወንድሙን እውን ተራኺብና ሓደሓደ ምንቅስቃሳት ጌርና ንሓግዝ ነቲ መንግስቲ ናይ ክልል ኢልና ከምኡ ሓደሓደ ስራሓት እናሰራሕና ንሃለና እቲ ጦርነት ጀሚሩ ኣነ መጋጣሚ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ንሓደ 3 ወርሒ ኒውዮርክ መፅኤ ብናይ ቤተሰብ ጉዳይ 3 ወርሒ ማለትስ መስከረም ወፅኤ ሕዳር ተሓሳስ ክምለስ እየ ኢለ ኣብኡ እናሃለኹ ጦርነት ምስ ጀመረ ኩልና ከቲትና ኣብ ውሽጢ ነብ ደገ ዝነበርና ክሳብ ሕዚ እውን ዝተፈላለየ ምክንያት ዳ ይመላለስ ኣለኹ እምበር ኣነ ጠቕሊለ ምስኣተኹ እየ ሽዑ። መቐለ ከመይ ረኪብካዮ? ቅድሚ ጦርነት ኣብ መቐለ ስለ ዝነበርኩ ተስፋይ ዓብዪ እዩ ነይሩ። ኣብ መቐለ ዝነበረ ኩነታት ምስዚ ናይ ሒዚ እኒሄን ክተወዳድሮ ሰማይን መሬትን እዩ። ብኩሉ መዳዩ ናብ ልብና ንምለስ ኣለና ሕብረተሰብና እውን ክንሰምዖ ጀሚርና ኣለና ከምቲ ዓዛባይ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ንማእኸል ጠቕሊሉ ከይዱ ስለ ዝነበረ በቲ ዝነበረ ፖለቲካ ኩነታት ተደፊኡ ምስ መፀ ኣብ ትግራይ እምበኣር ከስ ማእኸልና ንግበር ዝብል ኩሎ መዳዮም ምንቅስቃሳት ነይሩ። ዝሐሸ ናይ ፖለቲካ መስተጋብር ተጀሚሩ ነይሩ። መንእሰይ ናይ ስራሕ ዕድሉ ዝናሓሸ ነይሩ። ቋንቁ ኩሉ ናይ ልምዓት ናይ ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ምግናን እኳ ከዓ ይመስል እምበር ምዝና ሒዚ እንተወዳዲርካዮስ ዳርጋ ገነትን ሲኦልን እዩ እቲ ዝነበሩ ተስፋ እንተሪኢካዮ። ሕዚ ኩሎ መዳዩ ሕዚ ኣብ ቅልብላዊ ኢና ኒኢና። መቸም ተስፋ ተገበርካ ክትነበረ ኣይትኽእልን። ብዙሓት ዕድላት እውን ኣለውና እንተዘየባላሽናዮም። ክሳብኡ ንበፅሕ ግን ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈለ ዝተጎሳቆለ ብስነ ኣእምሮ ብስነ ልቦና ብዙሕ ጉዳት ዝበፅሖ ሕብረተሰብ ፖለቲካና መልክዕ ሲኢኑ ኣብ ቅልብላዊ ዘለና እዩ። ህዝብና ብጥሜት ዝውደሉ ኮታስ ኩሎም ሕማቓት ነገራት ኣብ ትግራይ እኒአው። እዚ ተሓቂ እዩ። ብካሊእ ገጽ ከዓ ናይ ህዝብና ኩነታት ረዚሊንስ ዝገርም እዩ። ናይ ጊሓትን ምሸትን ስንቅና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ካብዚ ሕማቅ ኩነታት እዚ እንወፀሉ ዕድል ዓብዪ እዩ። ንእሽተ ጭላንጭላት እውን ይረኣዩ እዮም። ስለዚ ተመሊሰ ዝረኣኽዎ ኩነታት ብሓፂሩ እዚ ይመስል
ይቕኒየለይ ናብቲ ዝጠቐስኩም ክልተኹም ቀጥታ ክወስደኩም እሞ ማእኸል ምርምርን መፅናዕትን ከም ዝጀመርኩም ብዲፕሎማሲ እውን ከምኡ ዝነጥፍ ክልተኹም ኣብ ቤት ፅሕፈት ትሰርሕሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ዘሎ እሞ ናይ ዲፕሎማሲን ማእከል ምርምርን ገራዓልታ ማለት እየ ቁሩብስከ ኣፋልጡና እንታይ ማለት እዩ ኣምባሳደር ፈሳ?
ከም ትፈልጦ ፍቲ ዘለካዮ ዓለም ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ኣለው። ናይ ምርምር ናይ ሓሳብ ማእኸላት ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ ከም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዓበይቲ እዮም። ዲሞክራሲ እውን ብዘይንስላቶም ኣይሕሰብን። መብዛሕቶም ኩሎ ሜዳዊ እዮም። ኣብ ዲፕሎማሲ፣ ኣብ ማሕበራዊ፣ ኣብ ስነ ቁጠባ፣ ኣብ ፀጥታ ወፃኢ ጉዳይ ይነጥፉ። ገለገሊኦም ከዓ ኣብ ተወሰነ ጉዳይ ጥራይ ይመራመሩ፣ ስፔሻላይዝድ ይገብሩ። ሕብረተሰብ በዚኣቶም እዩ ምስ መንግስቲ ዝራኸብ። መንግስቲ እውን ካብ ኩሉ ዓይነት ካብ መንግስቲ ርሑቕ ዝበሉ ትካላትን ኣካላትን መፅናዕቲ ይገብሩ እሞ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል፣ ተዓዲቲኣ ምስ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ክገብር ይኽእል። እንካብ ተወሰነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ውፅ ኢሎም ንሃገሮምን ንመንግስቶምን ዝጠቅም ፖሊሲ መማረፂታት የቕርቡ። ህዝቢ እውን ይፈልጡ፣ ሰነዳት የቕርቡ፣ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ መንግስቲ ኣብዚ እኒሄካ ከም ሓደ መማረፂ ረኣየ ኢሎም የቕርቡ። ከም ትፈልጦ መንግስቲ ውዒሉ ሓዲሩ ነታ ናይ ሂወቱ ላይፍ ስፓኑ እዩ ዝሓስብ። ንኣርባዕተ ዓመት ተተመሪፁ ንሕብረተሰብ ፅቡቅ ክገብር ተሓሰበ እውን ኣብታ ናይ መጨረሻ ኣርባዕተ ዓመት ወይ ሓሙሽተ ዓመት ክምረፁ እውን ንሳ እያ ተዓላምኡ። ስለዚ ካብ ኣርባዕተ ዓመት ሸሞንተ ዓመት ኣድሕረ ኣቢሉ ናይ 20 ዓመት ናይ 15 ዓመት ናይ 50 ዓመት እውን ጉዳያት ንኸንፅፅ ግዜ እውን የብሉን። ግዜኡን ሃብቱን እውን ከፍሰ የደልን። ዝመፀሎ ፓርቲ ክስዕሮ ስለ ዝኽእል እዞም ትካላት እዚኣቶም እዮም እምበኣር ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ እናገበሩ ብነዊሕ ኣሚቶም ዘቕርቡ። ናብ ትግራይ ክንመፅእ ከለና እንክጅመር ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ መንግስታዊ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ዘይኮነ ብሲቪክ ማሕበረሰብ ዝተመስረተ ከምዚ ዓይነት ናይ ምርምርን መፅናዕትን ስልጠናን ማእከል የለን። ስለዚ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ኣነ ኣምባሳደር ወንድሙን ካልኦትን ፅንተት ተካያደሉ ሕብረተሰብ ስለዝኮነ እጃምና ክንዋፅእ ኣለና። ኣብ መንግስቲ የለና፣ ኣብ ፖለቲካ ፓርቲታት የለና። እንታይ ኢና ክንገብር ንክእል? መቸም ከምቲ ዝበልኩካ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበረ ስራሕና ሰሪሕና ጥሮ ተዋፂና ኢና እናበልና ግዜና ክንሕልፍ ናይ ውልቂ ናብራና ክንገብር ይንክእል። ካብቲ ዘለና ዕድመ እውን ተወሳኺ ዕድመ ኢና ክንምነ ንደሊ ክንሰርሕ። ኩሉ ትግራዋይ እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎ። ንዕረፈሉ ግዜ ይኮነን። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንክእል? ብብውልቀና መንግስቲ ክነማኽር ንክእል፣ ኣብ ዝኾነ ገንዘብ ንረክበሉ ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ትካላት ተቆፂርና ክንሰርሕ ንክእል ብተመክሮና። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝጎደለ ኣሎ መማረፂ ዘቕርብ ዝመራመር ትካል ክህልየና እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ መንግስትን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዘለዉ ኣካላትን ኩሎም ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት ኣመራርሓ በቢደረጃኦም ብዓለም በፂሕዎ ዘሎ ብመዘኒ ስልጠና ድልዮም። ፖለቲካ ፓርቲታት ከመይ ገይሮም ከምዝክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ምስ ካልኦትን ከመይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ናይ ኣመራርሓ ስልጠና የድልዮም እዚ ተሰሪሕሉ ተፈቲኑ ዝኸደ ሳይንሳዊ ዝኾነ ካይዳታት ኣሎ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ መገልገልቲ ስልጠና የድልዮም ብመንግስቲ ወይ ብፖለቲካ ፓርቲ ዘይኮነስ ከም መገልገልቲ ሕብረተሰብ ሲቪል ሰርቫንትስ ስልጠና የድልዮም ብዓብዩ ከዓ ልናበሉ ዝኸዱ ናይ ኣመራርሓ ስልጠና የድልዮም ስለዚ ብሓደ ገፅ ኩሎ መዳያዊ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኳ ንግዜኡ ዝተወሰነ ጉዳያት ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ዝምልከትዎ ጉዳያት መፅናዕትን ክንገብር ፈሊና ርእሲ ሒዝና ክኢላታትን ፈላጣትን ፈሊና መፅናዕቲ ክንገብር እዩ ዋና ዓላማ እቲ ሕዚ ዝረኣኻዮ ዘ ኣብኡ ቅድሚ ምፃሕና ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውጥረት ከመይ ጌርና ነትንፍሶ ከመይ ጌርና ኸ ብዝነኣሰ ምርዳ ንፍጠር ሓደ ናይ ቀዳሚ ሰንበትን ዘተአና ኣካይድና ኩሎም ዝተፀበናዮም ነገራት እዮም ኮይኖም ብፅቡቕን ብዘይፅቡቕን ብሓፈሻ ግን ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ናረኪብና።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ቀዳም ቀሪቡ ዘሎ መደብ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ መቐለ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ኮይኑሎም ኣጋይሽ ናይ ሎሚ መደብ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም።
ኣምባሳደር ወንድሙ ኣብቲ ቲንክ ታንክ ወይ ከዓ ማእከል መፅናዕትን ትንተናን ዝተባሃለ ማለት እዩ ምስቲ ካልኦት ኣብ ትግራይ ክተዓውትዎ ትደልይዎ መደባት ተኣሳሲርካ እንታይ ምበልካና?
እዋ እቲ ኣምባሳደር ፍሳሕ ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝሓዝናዮ ዕማም ገፊሕ እዩ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ነኻል እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ንሕናቱ ደገፍ ክንዎ ንደልዮ ነገር ዋና ነገር ናይ ትግራይ ሕውየትን መሊስካ ህንፀትን ብምርምርን ብስልጠናን ምሕጋዝ እዩ እዚ ኣብዚ ገፊሕ ዕላማ ውሽጢ ሓደ ናይ ምሕደራ ናይ ስናይ ምምሕዳር ጉዳያት ነፅንዕ ነስልጥን ናይ ህንፀት ዲሞክራሲ ጉዳያት እውን ናይ ስነ ኣእምሯዊ ሕውየት ሳይኮሶሻል ዝብልዎ ነገራት ኣብቱ ናይ ሰለስተ ዓመት እስትራቴጂካዊ ትልምና 10 መዳያት ኢና ክንሰርሕ ብፅንዓትን ብምርምርን እቲ ሓንቲ ጉዳይ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት እዩ እዚ ናይ ትግራይ ሕውየት ዳግም ህንፀት ናይ ትግራይ ሰላም ልምዓት መፃኢ ዕድል ክተፅንዕ ክትመራመርን ከለኻስ ኣብ ዝኾነ ደሴት ኮይንካ ይኮን ካል ኣብቱ ሪጅናል ሴቲንግ ኣብቱ ናይ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካ ኣብኡ ትግራይ ቅሚጥካ ኢካ ትመራመር ምክንያቱ ከም ዝረአናዮ ኣብዚ 20-30 ዓመት ሲ ድሕንነትና ሰላምና ልምዓትና ካብ ከባቢና ምዕባለታት ውፃእ ክኾነ ይኽእል እንታይ ዝብል ግምት ኣለና ዝኣክል ፅልዓት ኣይተገበረን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተዋሳእቲ ድላዮም ባህርያቶም ኣይ ምዃኑ ኣይፈለጥና እዮን ዘንጊዕና ስለዝኾነ እዙይ ዝገጠመና ናይ ኩናት ስንተት ካልኣይ ከይመፅእ ንምክልኻል ተመፂኡ እውን ንምምካት ኩለን ተነብ ከባቢና ዘለዋ ምዕባለታት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ክነፅንዕን ኣለና ካብ ዝብል ናይ ጂኦፖለቲካዊ ፅንዓትን ስልጠናን መዳይ እውን ኣለና ንሰርሐሉ እና ትኽክል እዩ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፅንዓትን ንስልጠናን ንፖሊሲ መውፅእቲ ንትምሕደራ ንፓርትታት ንሲቪል ሶሳይቲ ንህዝብና ሓፈሻ ነንቅሐሉን ነፍልጠሉ መዳይ ኣለው ግን ድማ ዲፕሎማሲ ይኮነን ዲፕሎማሲ ናይ መንግስታት ርክብ እዩ ትግራይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምስ ሃገራት ትገረሉ ቁመና ውሽጢ ይኮና ዘለና ኣብ ሓደ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ውሽጢ ኢና ኒአና ዘርፎር ከዚ ናትና ዝሓለፈ እውን ጉዳያት ነይሮም ኣብቱ ናይ 2ልተ መዓልቲ ሓደ ኣጀንዳ ነይሩ ጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ፕሮፌሰር መድሃኒ ዘቅረቦ ሓደ ካብቱ ንከታተሎ ጉዳይ ስለዝኮነ እዩ ዝሰረፈ ግን ገርዓልታ እተን ድሕሪ ፕሪቶርያ ሰለስተ ጉዳያት ሒዙ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሓደ ፖሊሲ ትግራይ ኣብ ፅንዓት ተመስረተ ኣብ ሳይንስ ተመስረተ ክኸውን ንዝኩሉ ፀገማትና እውን ኣብ ሳይንስ ተመስረተ ፖሊሲ ስለዘይነበረና እዩ ኩሉ ብኢዲዮሎጂካል ርእዮተ ዓለማዊ ዝኾነ ኣብ ሳይንስ ዝተደረኸ ስለዝነበረ እዩ ተሓደ ፀገምና ዝብል ነገር ኣለና። ካልኣይ ድማ ዘመንና ብጣዕሚ ተሓላለኸ እዩ። ፖለቲከኛታት በይኖም ፈሊጦም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ነገር ደገፍ የድልዮም እዩ፣ ምሁራዊ ደገፍ። እዚ ሓደ ስነኻል እዚ ክንሽፍን ኣለና እዩ። ካልኣይ ጉዳይ እንታይ እዩ? ብሓቂ መርሚርና ጥንዕና ተሪእና ናይ መሪሕነት ምህዞ ዓቕሚ ፀገማት ኣለና እዩ። እዚ እውን ብሓቂ ተቐቢልካ ንምቕያር ዓቕሚ መሪሕነት ምህናፅ ናይ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ፓርትታት፣ ናይ ሲቪክ ማሕበራት፣ ናይ ቢዝነስ ውድባት እውን መሪሕነት ፀገማት ኣሎ። እዚ ንሕና ኢና ክንሽፍኖ ንኽእል መንግስቲ ወይ ንክሰርሑ ዝኽእል ነገር ይኮነ። ተሳልሳይ ነገር እንታይ እዩ? ናይ ፖለቲካ ባህልና ፀገማት ምክንያት ተኸባቢርካ ተደማሚፅካ ይህን ምህን ምባል መድረኻት ፈጢርካ ምዝርራብ ኣይተለመደን። ኩሉ ጫፍጫፍ ሒዙ ንናውዕሉ ፖለቲካዊ ዕላማ ዝደፍአሉ ኩነታት ኢና ርኢና። እዚ ኣይረብሐና። ስለዝኾነ ከማና ዓይነት መንጎኛ ኣብ ፖለቲካ ዘየለ እዚ ኩነታት እዚ ክንፈጥሮ ኣለና። ህዝብና ክመክር ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ዝመፀሉ መንገዲ ክምርምር ዘሎ ኩነታት ክፈልጥ መፃኢኡ እውን ተመኻኺሩ ክሕንፅፅ መድረኻት ክንፈጥር ኣለና ካብ ዝብል ዝተለዓለ ትካል እዩ ገርዓልታ ታናይ ብቀደባይ ናይ ክልተመዓልቲ እውን ታናይ መጀመርያ ፈተናና እያ ክንመኻኸር ክንዘራረብ ጀሚርና ኣለና። ድሕሪኡ እውን ክንገብሮም ዝሓዝናዮም ብዙሓት ጉዳያት ኣለው። እዚአን ክብል ክእል ኣፍታ ናይ ኣምባሳደር ነብሪሄት
ከማይ ዝኣመሰሉ ንዝሰራርሓ እዚ ኣጋይሽ ዝኾኑ ዘይተረድኦም እንተሃልዩ ህዝቢ ፅን ኢሉ ከዳምፀኩምን ክሪአኩምን ዘግድዶ ምክንያት ብትክክል እስኪ ነፅሩለይ ተንቲንኩም ወንዲኹም ኣባንተ ለካ ኣምባሳደር ወንድሙ ንተራ ሓረስታይ ትግራይ ንሕናስ ከምዚ ኢና ንጠቕመካ እስክበሎ
ቦታና ናትና ማእኸላይ ቦታ እዩ። ኣብ ዘመናዊ ማሕበረሰባት ሰለስተ ዓንዲ ኣለዉ። ሓደ መንግስታዊ ዓንዲ ኣሎ፣ ፖለቲካዊ ዓንዲ ዋላቶም ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ውዳበታት እውን ዕላምኦም ፖለቲካ እዩ። እዚኦም ሓደ ዓንዲ ናይ ማሕበረሰብ ፖለቲካዊ ዓንዲ መንግስቲ ሓዊሱ። እቲ ካልኣይ ዓንዲ ናይ ቢዝነስ እዩ። እቲኦም ስልጣን እዩ ዕላምኦም፣ እቲኦም ድማ ትርፊ እዩ ዕላምኦም። ናትና ዓይነት ትካላት ሲቪክ ሶሳይቲ፣ ናይ ምርምር ትካላት ናይ እዚኦም ጉጅላዊ ረብሓ ሚዛን ዝሕሊ እቲ ንስልጣን ኢሉ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ ኣብ ቢዝነስ ዘለውን ከምኡ ቀዳምነት ዝዎ ንቱ ትርፊ እዩ። እቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ ከማና ናይ ምርምር ድማ ረብሓ ህዝቢ ከይበሓት እቶም ኣብ ጫፍጫፍ ዘለው ብምርምርን ብስልጠናን ህዝቢ ዘንቅሕ እዩ። ከዚ ንሕና ስራሕና ኣፀቢቕና ሰሪሕናያ ክንብል ተኮይንና ብሳይንሳዊ መትከላት ተመስሪትና ናይ ህዝብና ድላይ መርሚርና ፖለቲከኛ ከዛብ እንትፍትን ክንእርሞ ናይ ኣብ ቢዝነስ ዘለውን በቋራጭ ክህፍትም ብኺሳራ ረብሓ ህዝቢ ክፍትን ከሎ ስርዓት ክነድሕዞ ሓደሽቲ ሕግታት ትካላት ስርዓታት ክተኣታተው ዝገብር ትካል እዩ። ነፃ ትካል እዩ ዝበሃል ከማና ዓይነት ናይ ምርምር ትካል እና ኣብ ዘመናዊ ማሕበረሰብ ብፍላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካሃንፃ ኣብ ዝፍትና ማሕበረሰባት ከም ትግራይ ከምዚኦም ዓይነት ትካላት ብጣዕሚ ህዝባዊ ረብሓ ዘለዎም እዩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ቀዳም ቀሪቡ ዘሎ መደብ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ ንመፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ መቐለ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ኮይኑሎም ኣጋይሽ ናይ ሎሚ መደብ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም።
ኣምባሳደር ቁሩብስኪ ሓፍ ከብላ እዛ ነጥብ እዚኣ እንታይ ክብል ደል ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ወይ ከዓ ቲንክታንክ ዝበሃሉ ነቲ ስርዓት እውን እዮም ዝብድህዎ ከምቲ ዝፍለጥ ንጌጋታት ኣሰራርሓ ሩልስ ኦፍ ዘ ጌም ዝበሃል ተንቲኖም ቁጠባ ክኾን ይኽእል፣ ብዴሞክራሲ ክኾን ይኽእል፣ ብሰብኣዊ መሰል ክኸውን ይኽእል፣ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተንቲኖም እዚ ጌጋ እዩ ክእረመ ኣሎ ክሳብ ምባል ክደፍርኩ ክኽእል ኣሎም ከምቲ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣብ ጅባ ነጋዶ ኣብ ሕቕፊ ፖለቲካውያን ወይ ከዓ ሰብ ረብሓ ዝበሃሉ ከምቲ ዝፍለጠ ምዕራብ እኳ ዝኾነ ፖሊሲ ክግበር ከሎ ነይ ናይ ፓርቲ እዩ ተባሂሉ እዩ መፅናዕቲ ዝግበር ሓሊፉ ከምቲ ዝፍለጥ መድሃኒት ወፂኡ እውን እኳስ ክሳዕ ክንደይ ኣካታዕ ዝኾን ከም ዝኸውን ንፈልጥ ኢና እሞ እዚ ግርዓልታ ካብ ሰብ ረብሓ ወይ ከዓ ካብ ፖለቲካውያን ወይ ካብ ነጋዶ ነፃዶ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ንስኻትኩም ከ ድፍረት ደለኩም ንጌጋ ጌጋ ክትብሩ ዝብል ሕቶ ፈጢጡ እንተመፀ እንታይ ምበልካኒ ኣምባሳደር ፍሳ
ይቕኒለይ በትረ ዘልዕልካዮ መሰረታዊ እዩ ክሳብ ሕዚ እውን ተላዒሉ እዩ እቶም ናይ መንግስቲ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርቲታት ያው ንሕብረተሰብ ከግልግሉ ዝተፈላለየ መልክዕ ውዕልኣትዮም ክሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ነገር ግን ኣብ ከይዲ ወይ ንፀቢብ ዝኾነ ጉጅላዊ ይረብሕኦም ወይ ከዓ ብጣዕሚ ንተወሰነ ኣካል ሕብረተሰብ ጥራይ ይጥምት እሞ እቲ ሕብረተሰብ ብኡ ክትከዱ የብልኩምን ዝብል ድምፂ የድልዮ እዙ ከፍፅም ዝኽእል ሲቪክ ሶሳይቲ እዩ። እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ከዓ ፅዕንቶ ክፈጥር እንተኮይኑ ኣውያቱ ክስማዕ እንተኮይኑ ከምዞም ገራዓልታት ዝበሉ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ተመስሪቶም መፅናዕቲ ገይሮም እቲ መንግስትካ እዚ ክገብር ኣለዎ እቶም ፖለቲካ ውድባትካ እዚ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ምስቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኖም እቲ ህዝቢ እውን እናተኢሉ ኣሚኑሉ ሓቂፍዎ ኦውን ገይርዎ እቲ ዓብይ ግደ ናይ ከምዝኣምሰለ ትካል ፅዕንቶ ምፍጣር እዩ። መንግስቲ ሪስፖንሲቭ እንተኮይኑ ሰማዓይ ተረዳኣይ ሓቋፋይ እንተኮይኑ ሓጋዝቲ እዮም ዝኾኑ ቲንክታንክስ ምክንያቱም መማረፂ ፖሊሲ እዮም ዘቕርቡ። ኣብ ከምዚ ሕዚ ዝነናዮ ፖለቲካ ሃዋህው ኮይና ስለ ንዛረብ ኢና እምበር ኣብ ዝሐሸ ስርዓት ዘለዎ ዲሞክራሲ እንተኮይንካ ኣናእሽተይ ዝኾኑ ነገራት ተይቀረ መማረፂ እዮም ዝቐርብሎ። መንግስቲ ትግራይ ንዓመታ ታክስ ሲስተሙ ናይ ግብሪ ስርዓቱ ከም ብሓድሽ ከውፅእ እየ እንተኢሉ ተጓይካ መፅናዕቲ ተቐርበሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ካልኦት ክልላት ቀሚርካ እዙ ከም መማረፂ ረአዮ ትብሎ ናይ ዓርሱ መፅናዕቲ ኣለዎ ብቐሊሉ። ኣብዚ ሕዚ ዘለናዩ እዋን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፓርቲታት ዝገብርዎ መስተጋብር በብስሪኦም ዘይኮነስ ናይ ዓለም ኩነታት ተመክሮን ቀሚርካ ሕብረተሰብ እውን ክፈልጥ እዩ በዚ በዚ መልክዕ ተራዳድኡ ንሕና ኦነስት ብሮከርስ ክንከውን ንኽእል ኢና ክንብል ንኽእል። እዚ ከም ዝበልካዮ ሓያል ፈተና እዩ። ብሓደ ገጽ ከምቶም ምዕቡላት ሃገራት ከም ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ከምዝኣምሰሉ ናይ ህዝቢ ትካላት ክምስረቱ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ሃፍታማት ገንዘብ ሂቦም ዞር እዮም ዝብሉ ሽሞም ጥራይ ይፅዋዕ። ኣብ ከምዚ ዓድና ዝበለ ግን እቲ ሕብረተሰብ በዚ ደረጃ እዚ ስለ ዘይርዮ መንግስቲ ወይ ፈታዊ ኢኻ ወይ ጸላዩ ኢኻ ማእኸላይ መንገዲ የለን እዚ ብተግባር ክተምስክር ኣለካ ወይ ክሕግዘኒ ኢሉ ክርእካ እዩ ወይ ከምቲ ዝበልካዮ ካብቶም ተናሕናሕትን ካብቶም ካልኦትን ብዘይሓሸ ንዓይ ፀገም ክፈጥር ኣሎ ኢሉ ክርእካ ይኽእል እዩ። እዚ ቃልሲ እዩ። ናይ ቢዝነስ ሕብረተሰብ ክሕግዘካ እንተኮይኑ ናተይ ጥቕሚ ጥራይ ዝርኢ ፖሊሲ የርቂኩም ክተውፁ እንተኮይንኩም ክሕግዘኩም ክብለካ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ሕብረተሰብና እንድሕር ብኣግባቡ ረዲእካዮ ብእንክሃባይሉ ንሓደ ኢንስቲትሽን ኮቋኦም ስለ ዘይኽእል ጥቕሙ ዝርኢ እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ንሕብረተሰብ ንነጋዶ እውን ሓዊሱ ንሚድያ ሓዊሱ ንኩሎም ሕብረተሰብ ዝጠቅም ፖሊሲ ኣካይዳ ንክንከይድ ፅዕንቱ ክንፈጥር መማረፂ ክነቕርብ ኢልና እንተቐሪብና ክሕግዘናን ክሰምዐናን ኢሉና ተስፋ ንገብር። ከመይ ጌርኩም ኢኹም እዚ ተረጋግፁ? ምንም ዓይነት ማጂክ ቡለት ማለት ብሓደ ተኣምራዊ ዝኾነ ነገር የብልና። ዝሕቶ እዚ ተላዓይሉ ገና ክንምስርቶ ከለና በትረ ሕብረተሰብ ክቕበለና ኣብ ሕቶ እውን ዘእትዉ ነገራት ክመልስልና ዝኽእል ብዝኾነ መልክዑ ነቲ ሓደ ወይ ነቲ ካሊእ ዘይግዝኡ ነቲ ሓደ ወይ ነቲ ካሊእ ዘየቀባጥሩ ብናብሮኦም ብትምህርቶም ብረኣዮም ነፃ ዝኾኑ ኣባላት ቦርድ ኢና መስሪ ሕብረተሰብና ዝቕበሎ ናይ ውልቂ ክረዮም ይኽእል ንዓና እውን ዝቆፃፀሩና ካሊእ ኣብ ጁባ መንግስቲ ይኹን ካሊእ ከይነኣቱ ብተግባር ከምቲ ሕዚ ዝረኣኻዮ ዘተ ክነካይድ ኢና መፅናዕቲ ክንገብር ኢና መፅናዕቲ ዝገብሩ ባይዘወይ ኣነን ኣምባሳደር እውን ድሙን ኣይኮንናን ንሕና ኣብቲ ንፈልጦ ጉዳያት ክነፅና ንኽእል ካልኦት ግን ብፍልጠቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ፕሮጀክት ተዋሂብዎም ኣካዳሚሻንስ ኣብ ናይ ዓለም ተመክሮ ብዙሕ ዘለዎም ብግዜ ወሲዶም ብተወሰነ ግዜ ጽንዐም እዮም ዘቕርቡ ናይ ፖለቲካ ውግንንኦም ብዘየቅድስ ብፕሮፌሽን ነው ስለዚ ከምዚ በልካዮ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ነገር ተመኪሩ ስለዘይፈልጥ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ነፃ ዝኾነ ምስ ሓደ ፓርቲ ምስ ሓደ መንግስቲ ምን ዓይነት ምትንኻፍ ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ትካል ተመስሪቱ ስለዘይፈልጥ ብጣዕሚ ብላምባዲና ኢና ንርአ ዘለና ብፀቢብ መብራህቲ እንታይ እዮም ንሓደ ወይ ንካሊእ ፓርቲ ክሕግዙ ድዮም ወይስ ነቲ መንግስቲ ድዮም ክሕግዙ ጥራይ ንሕብረተሰብ ዘልዕሎም ሕቶታት ክድኑ ድዮም እዚኣቶም ቅቡላት እዮም እዚኣቶም ብተግባር ብመፅናዕቲ ብሓድሽ ናይ ፖለቲካ ካልቸር ክንሰገሮም ኢና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና በቲ ንረኸቦ ዘለና ፊድባክ ግብረ መልሲ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘበራትዕ እዩ
ጉዳይ እዚ ኣምባሳደር ወንድሙ ሓንቲ ሕቶ ተልዕል ክፅቡቅ እዩ ኣብቲ ኣኼባኹም እውን ሓደ ተሳታፋይ ዝበሎ ስለዝኾነ ንዕኡ ጠቂሰ ክጥቀመላ ከም ሕቶ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ጋሻኹም መሪሕነት ትረፍዶ በዕሉ ኣፅኒዑ ተመራሚሩ ንህዝቢ ክሕልውን ሓላፍነት ክዋፃንስ ካልኦት ደኺሞምሉ ፅዒሮምሉ ተመራሚሮምሉ ዝቀረበሉ ሰነዳት እውን ውፅኢት እውን ዘይጥቀመሉ ምዃኑ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ኢሉ ንናይ ትግራይ መሪሕነት ክነቅፍ ከሎ ሰሚዐ ነረ ኣለኹ ኣብቲ ቪድዮኹም ስለዚ ትሕቶታ እዩ ንስኻትኩም እውን ከም ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ንፀጥታ ክኸውን ይኽእል ንኢኮኖሚ ክኸውን ይኽእል ዋላ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እውን ክኸውን ይኽእል ኣፅኒዕኹም ዘቕረብኩምዎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዝኾነ ፓርቲ ንግድን ሕወሓት ክኸውነ ይኽእልን ንዓመታት ዝዘለቕ ስለዝኾነ ብዴሞክራስያዊ መስርሕ ዝሰዓረ ፓርቲ እንድሕርቲ መፅናዕትኹም ከይተጠቐመሉ ተሪፉ ኣብ ጠረጴዛ እንድሕር ደሮና እናሰተየ ሓግዩን ከሪሙን እንታይ ዳ ትርጉሙ ዝብል ሕቶ ተቐረበ እንታይ ምብልካኒ ኣምባሳደር ወንድ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓቱን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትሰምዕዎ ዝፀናሐኩም ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ተፈፂሙሎ ነጋይሽና ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነውን ኣዚና ንመስግን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና ንመስግን ምሳኹም ዝፀናሕኩም እኒኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ